cattedra.
Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu izdavaštvo u manastiru Ostrog, koje je održao u okviru manifestacije Trg od Ćirilice u Herceg Novom u nedjelju 14. avgusta 2016. godine. Otac Arsenije je publici približio šta pravoslavlje nosi i šta se nalazi iza imena i dijela svetog Vasilija Ostroškog, pojasnivši da, iako ovaj svetitelj nije ostavio nikakav spis, on je riječju Božjom i svojom svetačkom harizmom ostvario svoje dijelo.
Dobro vam večer i pomaže Bog. Hvala vam što ste se okupili. Jednom prilikom sam čitao o vladici Nikolaju Velimiroviću kada je bio, čini mi se, na studijama negdje u zapadnoj Europi, da li je to bio Bern ili negdje, ne znam tačno. Pa je bio ispit iz omilitike, odnosno nauka o besedništvu. I bio je princip da kandidati ne znaju temu, naravno, nego da mu se tema uruči na samom ispitu. I želeći da se poigraju sa vladikom Nikolajem, mada je bila prilično neslana šala, njemu daju prazan list papira, znači nije bila tema. On se malo našao u čudu, ali teško da je bilo ko mogao da zbuni velikoga Nikolaja. I on je održao tu jedno majstralno predavanje na temu kako je tvorac iz ničega stvorio sve. Znači, taj nedostatak teme, taj beli papir ga je inspirisao da govori kako iz ničega tvorac stvara, što je bila veliki kamen spoticanja starim jelinima koji to nikako nisu mogli da pojme, jer su uvek smatrali da je morala postojati nekakva prapočetna materija, pa kasnije i mnogi drugi preko raznoraznih judejstvujućih ili paganskih jeresi, pa do Boga mi hermetičara i alhemičara u srednjem veku u Europi, koji su praktično i formirali u suštini današnju Europu, jer tadašnji alhemičari, hermetičari koji su se klanjali Bogu Hermesu i Merkuriusu su uglavnom bili Nemci, iako je to naravno od Kine preko Egipta, Arabije, Grčke stizalo u Španiju, Španije do Nemačke, ali se u Nemačkoj zanimljivo najviše to primilo kod raznoraznih nemačkih arhijeretika koji su od početka uvek bili bogoborni i uvek se htjeli nešto svoje da smisle, a kroz tu alhemiju su u stvari oni htjeli da otkriju ne toliko kamen mudrosti, niti bilo kakav tu specijalno nekakav duhovno-duševni napredno, nego su vrlo prosto htjeli su u stvari od kalaja, gvožđa, olova i bakra da stvore zlato. Zlato im je u stvari uvek najviše bilo bitno, kao i danas. Ali to je sad jedna digresija, nećemo odlaziti dalje. Tako sam se ja danas našao malo čudu, jutros mi je rečeno da ću držati predavanje u Herceg Novom, takvi smo mi Srbi, onako malo neorganizovani. Ali to je valjda i nekakav čar našega naroda, onako inspirativno i, kako bih rekao, improvizovano. Ima to svoje draže, ali ima to i svojih mana. Tako da, eto, setih se vladike Nikolaja i rečeno mi je bilo da će držati predavanje o izdavačkoj delatnosti manastira Ostrog, što nije baš neka tema za predavanje. I onda sam ja, tako razmišljajući i putujući do našeg dragog pravoslavnog Herceg Novog u ove tihe, blage avgustovske noći, razmišljao šta bi ja mogao na tu temu da govorim. I razmislio sam, naravno, moram kao monah da budem poslušan da govorim o izdavačkoj delatnosti, ali o izdavačkoj delatnosti uopšte kao pojmu. Znači, mnogo šire od samo ostruške izdavačke delatnosti, nego uopšte o izdavaštvu. Znači, o zapravo reči Božijoj i njenom širenju u istoriji sveta, u istoriji čovečanstva, u istoriji civilizacije, koliko je to zapravo bilo bitno. I sama ta simbolika zapravo samoga imena Božijega, odnosno drugoga lica Presvete Trojice, Gospoda Isusa Hrista, je zapravo logos ili reč. I zapravo je on je to seme koje je Bog Otac, kojim je Bog Otac osemenio ceo univerzum. Znači, od tog jednog logosa su na svet došli bezbrojni logosi, semeni logosi, logos spermatikos, kako je govorio sveti Maksim Ispovednik. I znači, još u helensko vreme su stari Grci, pre Sokratovci, pa i za vreme Sokrata i kasnije, su shvatali da je kosmos kao takav tvorevina i da mora da ima neki smisao. Neki od njih su bili teisti, neki su bili ateisti. Oni koji su bili teisti, oni su smatrali da postoji intelekt koji je to sve stvorio iz haosa, kao što sam rekao na početku, znači iz nekog prapočetnog materijala, ali u svakom slučaju on je stvarao. I a i oni isto tako koji nisu smatrali da postoji biće, da postoji intelekt, su opet smatrali da mora da postoji smisao svemu tome, jer su naravno to bili duboki umovi koji su zapravo i dali kulturu u današnjem celom svetu, a i mi zapravo pripadamo tome mediteranskom basenu i treba mogu da se vraćamo u te, u ta drevna vremena, da znamo u stvari da je to pravi zapad. A ovaj zapad, naravno u odnosu na istočnu, daleko istočnu kulturu, ovo je zapadna kultura. Ali prava zapadna kultura. Ova zapadna kultura koju mi težimo tamo, to su ta divlja vikinška plemena koja su došla sa severa, hiperborejci, to je pseudo zapadna kultura koju mi tako besomučno u nekom kompleksu niže vrednosti težimo. A u stvari ovde, na ovom tlu, mi nosimo u stvari seme i u stvari logos te današnje kulture koja je apsolutno dominantna u cijelom svetu, a to je kultura starih Grka koja je posle otišla do Rimljana, ali već to je, nije to to. Znači, oni su smatrali, čak i teisti i ateisti, zapravo da postoji smisao, i taj smisao su nazvali logosom. Logos je jedna zaista multiznačna reč, već kakav je starogrčki jezik prebogat, reč, smisao, uzrok, prvi princip. I znači, logos kao takav, on postaje poznat, jasno je, znači, da postoji logos, jasno je da postoji smisao kosmosa i tvorevine. I to je starim jelinima bilo poznato, ali daleko toga da mi je bilo poznato, je to bila ličnost. da je to bilo biće koje se konačno otkrilo pre 3.500 godina velikom Mojsiju sa rečenicom: ja sam onaj koji jeste. I to je taj veličanstveni moment u istoriji naše kulture i našega čovečanstva i našega kosmosa, gde se konačno taj logos javlja kao lično biće, već više ne kao neka sila koja ujedinjuje haos, već biće koje iz ničega, ni iz čega stvara sve. I taj logos dolazi među nas i u stvari počinje da širi tu reč, taj smisao, jer problem je bio u svetu, jeste i biće, bez obzira što je smisao došao među nas, što smo mi taj smisao izgubili i konačno ga nemamo. To možemo vidjeti po društvu i civilizaciji i svetu u kome živimo. U stvari da današnji svet u stvari nije svestan smisla svoga postojanja, jer taj smisao tražimo svuda, samo ne tamo gde je on zapravo nama dat, vrlo jednostavno, vrlo prosto, vrlo nesloženo, vrlo predivno, vrlo veličanstveno, vrlo puno i vrlo u punoći. Ali mi taj smisao tražimo, pa čak i kad smo u crkvi, vrlo često gubimo pojam o tom smislu i opet ga tražimo nekim drugim stvarima, pa zovemo se tako hrišćani. I zapravo prvi i veliki izdavač u istoriji sveta je bio zapravo sam Isus Hristos. On je bio prvi onaj koji je širio reč, logos. Ali konačno, naravno, nije on bio prvi. Bio je prvi jer je bio sin Boži, ali nije bio prvi prorok, nije bio prvi veliki harizmatični vođa. Bilo ih je mnogo pre njega. Ali svi su oni svojim intelektom, dubokim poniranjem u lepotu i svetlost ljudskog intelekta, koji je zaista takav, kao što su bili veliki ljudi i na istoku i na zapadu, ali ipak samo svojim silama, a vrlo često i nekim drugim silama koje nisu pripadale domenu svetlosti, dolazili do raznoraznih filosofskih i religioznih sistema koji do dan danas žive. I oni su širili reč, neko je govorio reč Božiju, neko je govorio reč moju, neko je govorio da je to reč filosofa, dok zaista po prvi put Sin Boži Isus Hristos širi zaista reč Božiju. On širi sebe, on daje sebe, kao što dan danas on daje nama sebe. Znači, crkva je jedna izdavačka ustanova, ona izdaje, ona širi, ona predaje nama tu reč, na prvom mjestu kroz liturgiju, kroz Evharistiju, kroz Sveti putir. Mi komuniciramo, na engleskom se pričešće kaže communion, komunikacija, a to u stvari jeste učestvovanje, učešće, pričešće. Znači, mi učestvujemo u Hristovom životu, mi učestvujemo u njegovom besmrtnom životu. Sve je to jedna velika tajanstvena izdavačka delatnost širenja reči Božije. On je tu reč doneo, dao nam je, i dao nam je zavet, ili ajde da iskoristim tu reč amanet, koja je ušla nekako u srpski jezik, ostavio nam u amanet, odnosno prvo njegovim apostolima, a zatim prvo dvanestorici, pa sedamdesetorici, pa onda prvim hrišćanima, pa mučenicima, pa prorocima, pa i monasima, da šire tu reč i do današnjeg dana nama ljudima u dalekoj budućnosti, 21. ovom zahuktalom, zavitlanom, zaludelom veku. A da će Bog, još će potrebati ova planeta, pa ko zna još dokle ta reč u stvari treba da putuje u budućnost nekakvim crkvenim vremeplovom, da bi se ispunila ona reč da u sve krajeve zemlje i u sve narode treba propovedati u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I tek tada, kada se konačno bude ispunilo da svi narodi u sva vremena čuju reč Božiju, onda će doći do tog strašnog, ali divnog dana. S jedne strane strašnog, jer doći će to biće koje je s druge strane Hrista, kako se na grčkom kaže Antihristos, ali će vrlo brzo i onda Gospod doći, kako ga zovu na aramejskom Maran Ata, dođi Gospode, i tada će otprilike da bude završeno s ovom tvorevinom. Ali dotle je izdavačka delatnost beskrajno važna. Ona naravno nije započela sa hrišćanstvom, ali mi ćemo sada se skoncentrišemo samo na hrišćanstvo i da malo da se setimo kako je to bilo u prvim vekovima. Znači, za vreme prva tri stoljeća nije bila podela na mirjane i na monahe. Hrišćanin je bio taj kome mač visio o vratu u svakog doba dana i noći. I ta neka priča da se mi danas na neki teološki način moramo vratiti u ta vremena, to je više nego nerazumno, jer nikada se mi ne možemo poistovetiti sa ranim hrišćanima, jer oni su živeli jednom svojom komorom srčanom u ovome svetu, a drugom srčanom komorom desnom u carstvu nebeskom. I ta krv je bila prolivana u svakom trenutku dana i noći, i oni su zaista bili sveti, svi, od početka do kraja, kako je i sam apostol Pavle, kako kaže, pozdravite sve svete, jer tada su hrišćani zaista bili sveti. Danas, Boga mi, i nije tako, ali može tako biti. I u ta prva vremena su svi bili na neki način beli monasi. Živeli su, ženili su se, udavali su se, ali su duboko u srcu bili monasi, u smislu da su bili svesni da svakoga trenutka mogu otputovati na nebo. To nebo su okusili, vrlo su dobro znali taj ukus, i nijedna imperija nije mogla da ih zaplaši, da ih zastraši, i to je ono što je zaprepašćivalo i zapanjivalo sve imperije, jer su sve imperije naravno vladale smrtnim strahom svojim podanicima. Pripreti nemanjem posla, oduzimanjem imanja, ako je neko uporan dovoljno, pripreti mu se smrću, i onda naravno svi pokleknu i poklone se Cezaru, sultanu ili već faraonu, bilo kome. No, prvi put sa ovom grupacijom, tada su ih zvali nekakvom tamo judejskom sektom, ta grupacija se ne plaši ni smrti. I to beskrajno izbezumljuje, zaprepašćuje i plaši tadašnje imperije, jer shvataju da više ne mogu manipulisati čak ni pretnjom od smrti, jer su ovi okusili carstvo nebesko, okusili nebo. Blagoslovite, Vladiko. Tako da ta prva tri veka nema nikakve diferencijacije, i tada već naravno nastaju evanđelja, apokrifna, prava, dela apostolska, i to je u stvari prva izdavačka delatnost hrišćanska u istoriji. Naravno, nedavno smo slavili Milanski edikt, na samom početku 4. veka hrišćanstvo postaje slobodno, i kao što to obično biva, opuštenost, komfor, relaksiranost, već ne tako bliska pretnja smrti, imperijalna religija, već polako počinjemo da se bogatimo, imamo skupe kočije, dobre vile, idemo i dalje u crkvu, ali već taj tonus, ta tenzija, ta spremnost na putovanje na nebo već malo pada, pa se Boga mi polako i gubi. I onda u tom trenutku, u tim vremenima se pojavljuju ljudi koji su shvatili da je potreban taj drill, što bi rekli Ameri, ta tenzija, ta borba, ta neprestana mobilnost i spremnost, jer na ovom svetu, u ovom svetu je ipak samo rat. Onog trenutka kada se u ratu opustiš, kada ti malo se opusti tetiva od luka, kada ti malo zrđa ceo od puške gotrci, oni su to bili toga veoma svesni. To naravno ne znači da oni koji su ostajali u gradovima, da su bili grešnici, da su propadali i tako dalje, ali to je bila jedna grupacija koja je želela to savršenstvo i koja je odlučila da odlazi, da napušta gradove i već, jel da, jedan komfor, jednu već manju opasnost, odlazili su u pustinje i praktično nastaju prvi manastir, nastaje monaštvo, gde zapravo konačno postaje i nastaje ozbiljna izdavačka delatnost. Tada počinju prvi sveti oci, starečnici, dolazi do pojave ljudi koji nisu ni proroci ni apostoli, ali sve to nose u sebi, nose u svom srcu, u svom velikom podvigu. I u dubokim pustinjama, u manastirskim kelijama s golim zidovima, na asurama, s nešto malo jela i pića, uopšte sa životom koji mi ne možemo danas da pojmimo, čak i u najozbiljnijim manastirima na Svetoj Gori, po Rusiji, Rumuniji, ovde kod nas naravno isto tako, ne možemo mi to da pojmimo. Možemo da posetimo, da vidimo, da pogledamo pešteru Ostrošku, da vidimo pešteru Svetoga Save, da vidimo pećinu Svetoga Petra Koriškog u Crnoj Reci i da pokušamo da pojmimo kako su u tim surovim, hladnim, vlažnim pećinskim zidovima u tom obično mekše malo krasu monasi još malo dokopavali u tim stenama nekakve kaverne u kojima su provodili svoje živote, kako nisu dobijali kardiovaskularno oboljenje, kako nisu dobijali, ne znam nija, zapaljenja prostate, kako im nisu, ne znam, ispadali zubi ili takve stvari, mi to ne možemo danas pomisliti ni zamisliti, ali oni su bili toliko bliski sa Bogom, toliko su neprestano bili u njemu i on u njima, da je ta nadprirodna sila Duha Svetoga njih potpuno prezervirala, potpuno im je sačuvavala još za vreme života na molekularnom, na ćelijskom nivou. Oni su mogli da izdrže neverovatne promene atmosferske. Dok sam živeo u Dečanima, odlazili smo duž Bistrice, danas je to naravno nažalost nemoguće, jer ako bi to recimo pokušao, ona mala dečica koja je skupljao kestenje albanska bi me tu ubila na licu mesta. Ali dok je moglo, odlazili smo i išli smo da posjetimo takozvane belajske ispostnice, Belaja, tako je to bilo nazivano. I to je bilo zaista potresno videti, to je pre svega bilo jako teško naći, u nekima su se gnezdili orlovi, znači nije moglo ne da se priđe, a u tim u kojima je moglo da se priđe, vidjeli smo potresne slike malih pećinica oslikanih u najdivnijem vizantijskom stilu, sa takvom ljubavlju, sa takvom posvećenošću, u tim surovim uslovima gde su zime veoma hladne, da su jeseni veoma vlažne, gde ima zmija, otrovnih paukova, gde su ljudi mladi odlazili, provodili svoje živote i sticali dar Duha Svetoga još za života, tako da kada su im tela umirala u jednom trenutku, ostajale su svete mošti. Ljudsko telo, sarks, sa tim neverovatnim dejstvom tog nebeskog balsama sačuvavala na molekularnom nivou, i ne samo to, nego su počela da odaju od sebe čak i predivni miris, što je naravno potpuno nezamislivo današnjem svetu. Sećam se dok sam živao u Dečanima, svete mošti svetoga kralja Stefana Dečanskog su imala predivan miris na ruže, Ali u to vreme su komunisti govorili narodu da to nema veze zaista sa time, da to je jedan najobičniji leš, tako tu sačuvan prosto zbog tako mikroklimatskih uslova, ali da to kaluđeri sipaju parfem, što je naravno bila na prvom mestu strašna hula na Boga, a na drugom jedna notorna laž. I mi smo svesni zaista tolke godine posle komunizma i sve te godine tamo kakav je to predivan miris bio, tako da je, sećam se jednom prilikom, jedan naš eklesijerak, šta je bio, crkvenjak, iskušenik, pa prevario se, pošto smo imali onu ružinu vodicu, s tim smo brisali ikone, on se prevario pa premazao i preko kivota. I to je tadašnji iguman Teodosije, današnji vladika Raško-Prizinski, video i pozvao je ko je to. I strogo zabranio da se to ikada više radi, da se slučajno taj običan smrtni ovozemaljski miris, iako lep, nikako ne meša sa tim predivnim nebeskim mirisom ruža koji izlazi iz moštiju Svetoga kralja Stefana Dečanskog, naročito tokom letnjih meseci kada bi otvarali, svakog četvrtka smo imali molebni kanon, jedan predivni molitveni pojuću službu, pa smo onda u te letnje mesece otvarali kivot i onda bi svuda okolo po crkvi onako teško, kao one letnje noći kada miriše onako lipa na med, kada medi, tako je medio Sveti Stefan Dečanski, iako je se upokojio na 5, 6, 7 vekova koliko unazad, ali on je medio tim nebeskim medom, medom Duha Svetoga. I hvala Bogu, mi u našem srpskom rodu imamo puno tih medonosnih, medotočnih, mirotočivih, duhosvetotočivih moštiju, a svakako, eto, ja sam imao tu sreću i taj blagoslov i tu radost i tu veliku potporu i ukrepljenje da živim u svom monaškom životu u tri velike svetinje pored tri velikih moštiju. To je bilo kod Svetog kralja Stefana Dečanskog u Dečanima, zatim u manastiru Crna Reka, Iparskom Kolašinu, kod moštiju Svetoga Petra Koriškog i na kraju, evo ovde, u našoj Crnoj Gori, u onoj Ostroškoj svetinji, kod moštiju Svetoga Vasilija Ostroškog. I tu vidimo našu silu, tu vidimo šta pravoslavlje nosi i tu vidimo zapravo i da je i sam Vasilije Ostroški zapravo, iako on nije ostavio svojom rukom nikakav spis, bio veliki izdavač reči Božije, ali svojim primerom, svojim životom. Znači, on se bavio izdavačkom delatnošću tako što je direktno svojom blagoslovenom svetačkom harizmom širio u ta teška vremena, u ovo doba kada su s jedne strane cepali naš narod Turci, s druge strane rimska kurija, želeći samo da ne budemo ono što jesmo. I u ta vremena je taj sveti čovjek episkop, iako bi episkop, živeo je na takvom jednom surovom mestu, to svi znaju koji su tamo bili, i u tom jednom nadljudskom podvigu, nadljudskom dvigu, on je kao i većina svetih hrišćana od prvih dana do današnjeg dana stekao dar Duha Svetoga i njegove mošti su ostale čitave i celebne. Tako da i u ta prva vremena je izdavačka delatnost bila izuzetno bitna, naravno za monaški život, jer u to vreme naravno nije bilo štamparija, nije bilo ni Cetinja, ni Gutenberga, ni ničega toga tipa, nego su monasi prepisivali, slušali su, naravno prvo su prepisivali sveta evanđelja, poslanice i sve ono što je sastavni deo Svetoga pisma, kako staroga, tako i novoga zaveta, A zatim su, pošto se hrišćanstvo razrastalo, bujalo, cvetalo, plodonosilo, jer se živi Bog projavljivao u svojim svetima kao divan Bog u svetima svojim, i oni mlađi koji su bili obrazovani, koji su bili elokventni, koji su završili neke škole u ta vremena sa mastilom i zasečenom trskom ili gušćim perom, odlazili u pustinje i kao takvi bili vrlo dragoceni, jer su onda odlazili, posjećivali starce koji su po 30, 40, 50, 60, 70 godina provodili u neverovatnim podvizima po pustinjama, po pećinama ili po lavrama, opštežiteljnim manastirima, ali i takvim manastirima kakve mi ne možemo danas u našem komforu kako mi živimo pojmiti. I oni su tu ne okruženi komforom, ili kako današnji, ili kako su oduvek filozofi, za razliku od svetitelja, u jednoj ruci čaša šampanjca, u drugoj možda nekakva cigareta, dolazili do ne znam kakvih otkrića. Oni su, znači, u prevelikom trudu i borbi, otkrivan im je bio smisao crkve. Njima je crkva bila otkrivana, dogmati, kao recepti za zdravlje. Tako da su dogmati kao takvi beskrajno važni i nikako se ne smemo igrati, kao što su mnoge posle crkve se igrale i prestale da budu crkve, već nastajale da žive samo kao religijske organizacije, pa makar se zvale i hrišćanske. Igrali su se sa dogmatima, misliš da na taj način mogu da postižu nekakve političke poene, i naravno samim tim, budući da su dogmati bili ništa drugo do receptura za zdravlje, na prvo mesto duševno, menjajući te dogmate po svome guberu, po svome nahođenju, da bi se odvajali od ovog carstva, od onog carstva, da bi sticali veće ili manje poene u ovome svetu, oni su kvarili te recepture. I mi znamo, ako neko ima neku bolest, pa mu lekar odredi vrlo preciznu recepturu, pa tamo nekakav nemarni medicinski tehničar ili farmaceut pokvari tu recepturu i izdamo nešto drugo, on se ili neće izlečiti, ili će mu se pogoršati bolest, ili će umreti. Današnji svet umire jer su dogmati izmenjeni, potpuno degenerisani. Naravno, ne govorimo o pravoslavnoj crkvi, nego o drugim, nažalost, našim bratskim crkvama koje su ovde blizu nas. I mi vidimo kako se formirala zapadna civilizacija na pogrešno formiranim dogmatima, pogrešno formiran dogmat pogrešno formira civilizaciju. I opet se vraćam na onaj smešni kompleks niže vrednosti koji mi na ovim prostorima imamo, hrleći ka tom zapadu, misleći da je sve u Mercedesima, Lamborghinijima, Eiffelovim kulama, ne znam koliko stotina programa na raznoraznim antenama satelitskim i koje čemu, a izgubili smo smisao. A taj smisao nam je dat davno. I ti monasi, ti sveti ljudi, i naročito oni najobrazovaniji među njima, kao što su bili veliki kapadokijski oci, prenosili su nam ta znanja u pisanoj formi, tako što su obrazovani ljudi toga vremena to prepisivali, i to prepisivanje, to pisanje, to, taj ručni rad je oduvek imao veliku silu. Vidimo danas, uopšte tamo od industrijske revolucije, kako je čovek bio naivno optimistički raspoložen, mislivši, eto, imamo aparate, imamo mašine, imamo dugmeta, više ne mora čovjek da radi, ne mora da se znoji, sad će nam lakše biti. Međutim, osmislivši mašine, aparate, dugmeta, nismo tom svetu, nismo ga naučili šta sada da radi sa viškom svoga slobodnog vremena. Jer slobodno vreme je dragoceno, ali s druge strane može biti i pogubno ukoliko ne znamo kako da ga iskoristimo. izgubivši smisao, izmenivši dogmate, to slobodno vreme nam je došlo glave. Počeli smo da ga koristimo na svoju štetu, ispunjavajući svoje strasti, svoje pogrešne želje, izmenivši potpuno one sile duše, onu želateljnu silu duše. Naša duša više ne želi Boga, nego želi sve ono što je svetovno. I tako vidimo dokle smo došli, imamo sve, imamo, više se ni knjige ne štampaju, sad imamo elektronska izdanja, nema više ni moba, nema više ni pesme, nema više ni sela, svi smo bolesni, svi smo na sedativima, svi smo na antidepresivima. Da li je moja baba išla u apoteku da kupi bromazepam? Nije ni znala šta je to, niti je možda i bilo apoteke, nego je imala svoju preslicu, imala je svoj dom, svoje domaćinstvo, imala je svoga muža koji je radio vredno ceo dan sa decom, ona je kuću kućila, on se vraćao kući neiznerviran, nefrustriran, ne u mobingu, nego zadovoljan, zdravo umoran. Došao bi, poljubio bi je, zagrlio bi je, onda su pevali, pričali, legli da spavaju, rađali decu, ustajali rano, radili i nisu dopuštali demonskim silama da im zavode um, kao što se to danas dešava. A kada se to desi, onda nam nijedno bogatstvo ništa ne vredi. Jer kao što kaže Svetom pismu, ako ceo svet zadobijete, a duši svoje naudite, ništa niste učinili. Nedavno sam, eto imam taj blagoslov i Božji i moga duhovnika Ave Amfilohija, da povremeno odem u isposnicu gde sam živeo 5 godina pre dolaska ovde u Crnu Goru 2011. i da eto malo napunim baterije svoje duhovne, da malo začutim, da se malo ozbiljnije posvetim molitvi, da malo plačem ako mogu, jer plač je najveće blago, najbescen biser monaha, a mogao bi biti svakoga hrišćanina, jer to nije plač za ovim svetom, za izgorelom kućom, za nedobijenim poslom ili što me odbila devojka. To je plač nad strahotama i nad veličanstvenošću ovoga sveta. To je plač ganutosti, to je plač radosti, plač jednog kliktaja, jer čovjek osjeća kako ga miluje Gospod u srcu. I evo i ovaj put, ove godine sam imao taj blagoslov prvi put, najviše ovaj put, mjesec dana čitavih od kako sam otišao 2011. sa velikom tugom, ali eto, vidim da je Gospod ipak imao možda i neke druge planove sa mnom. Ali mi je jako važno, jer je mnogo teško slušati pohvale, aplauze. Čovjek je kvarljiva roba i kako ono reče, mislim, Sveti Isak Sirijski, kaže, možda ima, ali mislim da i nema čoveka koji je imun na pohvalu. Zato se toga moramo mnogo čuvati, pogotovo mi ljudi koji smo u crkvi, jer smo izloženi pohvalama, klanjanjima, ljubljenjima ruka, aplauzima na predavanjima. Onog trenutka kad nam se uznese srce, kada pomislimo da smo nešto posebno, da smo nekakva otkrovenja od Boga dobili, tog trenutka se survavamo na dno svoga grešnoga bića. I eto ja, nesretnik, povremeno odem tamo da, ako mogu, da plačem nad sobom i da molim Boga da mi da snage da ostanem. Nekada sam se kao mlad monah zanosio nekakvim darovima, sada se molim samo da ostanem pri čistoj pameti u mantiji. I kad odem tamo, u stvari vidim da sam u toj pustinji, to je tamo u tromeđa, tačno Crna Gora, Srbija, Kosovo, Ibarski Kolašin, predivna netaknuta priroda, divljina. Na sat hoda još gore iznad manastira Crna reka. U stvari, tek tu vidim u stvari koja je najveća izdavačka kuća. Najveća izdavačka kuća je zapravo ova priroda koju nam je Bog dao. Jer kroz tu prirodu u stvari nama Sin Boži, koji se tako divno igrao kada je stvarao ovu prirodu, on kroz tu prirodu nama piše ljubavno pismo. On nama, ljudima, piše ljubavno pismo kroz tu prirodu. Ko zna da čita znake i simbole, kako je govorio Sveti Vladika Nikolaj, ko zna da čita te signale i simbole, te znakove, te reči, te logose, ta slova kroz prirodu, on će pročitati najdivnije informacije i zaista najdivnije ljubavno pismo. Sjećam se iz istorije umetnosti, bio onaj veliki holandski slikar Vermeer, kako se izgovara. On je mnogo voleo u svojim sižejima, u svojim slikama tu temu ljubavnog pisma. I u mnogim slikama vidite jednu mladu, lepu, četnu devojku u tim nekim srednjovekovnim frizurama i odorama, kako joj je njena služavka ili već ko doneo ljubavno pismo njenog voljenog Dragana, a ona sva ustreptala čita to. To je zaista divne slike. Osjećaš, vidiš kako joj srce drhti od ljubavi. A zaista čovjek kada se očisti malo od ove gužve, od ove buke, od ovoga ludila, od ovog terora, od ove krvi koja vlada ovim svetom, i kada tako malo ode, povuče se, što svima potrebno je, i kada počne malo da čita to ljubavno pismo, kako mu zaigra srce, jer osjeća u stvari kako ga Gospod voli. I meni je to zaista bilo od uvek predivno da čitam to ljubavno pismo u prirodi našega stvoritelja i roditelja, ljubavnika i brata i prijatelja Isusa Hrista. I tako polako dolazimo eto do manastira Ostrog u kome ja živim i do te izdavačke delatnosti prve koju su monasi i sveti ljudi, jer obično su i u okolini manastira Dečani i u okolini manastira Ostroga prvo bili pustinjaci. Oko Dečana je bila velika naseobina pustinjaka, pa je tek onda sveti kralj Stefan Dečanski, ocenivši to, videvši, odlučio da tu, na toj jednoj čistini zelenoj uz Bistricu, uz padine Prokletije, digne tu lepoticu. Isto tako sveti Vasilije Ostroški, tadašnji episkop i mitropolit, čuvši od lokalnog življa da nije dobro da svoju episkopiju podiže tamo gde je mislio, to je bilo mnogo niže dole pri Zeti, jer su tu Turci, odnosno ne Turci, Turci su bili još gospoda, za razliku od poturica naših, koji su škrgutali zubima na svetoga Vasilija, jer im je kvario posao na poturčivanju jadne srpske pravoslavne raje. I on je saznao da je tu u toj podostroškoj gredi, steni, kako već nazivaju, litici, već ima određena grupa ozbiljnih isihasta monaha koji su se potpuno posvetili toj vrhunskoj delatnosti, toj zenici pravoslavlja, isihazmu, od grčke reči isihija, tihovanje, mirovanje, ali ne bilo koje, nego molitveno, naravno na čelu sa igumanom tog skita, možemo tako reći, prepodobnog Isaija od Onogošta, jer od Onogošta to je bilo staro drevno ime Nikšićko, danas nekad se Nikšić zvao Onogošt. I tu dolazi sveti Vasilije u velikoj brizi, u velikoj tuzi nad tragedijom svoga naroda pocepanog između Rima i Istanbula, a još ko zna koga drugog Tu je bio i Beč i Pešta i Arnauti i ko sve nije pružao svoje šake, da ne kažem nešto drugo, prema ovoj jadnoj raji ovde, ali slava Bogu, takve gigante smo imali, imamo i imat ćemo, koji su nas štitili, branili, i evo i danas u ovom srpskom Herceg Novom, koliko nas je ovde? Malo stado. Ali dobro, nećemo nikoga osuđivati, mi ćemo se moliti za ove koji u ovog trenutku nisu ovde. Na kraju krajeva Gospod je rekao, ne boj se, malo stado. Pa daj Bože da mi u tom malom stadu budemo i ostanemo. I eto taj veliki čovek, Hercegovac, Srbin, Vasilije Ostroški, kreće da živi u toj vlažnoj steni. Ja tamo živim, znam kakve su tamo zime, kakve su jeseni u tim maglama. Ali molitva kao takva, ona je izvor silne energije. Molitva kao takva, ona odmara. U molitvi ruski psihijatri na elektroencefalogramu su u stvari otkrili četvrto stanje svesti, blagodatno stanje svesti, jer psihijatrija poznaje za budno stanje, brzi i spori san. I to je sve. No, preko specijalnih elektroencefalograma oni su otkrili četvrto stanje svesti, a to je blagodatna molitva. To je molitva koja je direktni kontakt sa Tvorcem univerzuma. I u tim momentima i ljudski um drugačije talase proizvodi. I ti talasi su ti koji u stvari prezerviraju, sačuvavaju i daju nadprirodne sile ljudskome telu. Da ne samo za života, nego i posle smrti ta tela ostaju netruležna, da vrlo često ističe jedna čudesna supstanca uljastog porekla, vrlo često predivnog mirisa, takozvano celebno miro, odakle, iz suvih kostiju, sasušenog leša, od pre ne znam koliko stotina godina. Slične stvari se dešavaju i sa starim ikonama. Odakle to? Iz te nadkosmičke, prevečne energije koja je tu nama data kroz logos, da pročitamo, da se edukujemo i da vidimo u stvari šta je ono najvažnije nama, u čemu je smisao. Živimo u ovom svetu, trebamo mnogo toga znati, ali moramo znati šta je ono što najpre moramo znati, a to je da znamo da čitamo poruke logosa, njegove semene logose u ovome svetu, da bi imali radosti u ovom životu, da bi imali životne sile, da bi imali volju ujutru kad se probudimo da kažemo hvala ti Gospode na ovome današnjem danu, krećem u borbu, a ne kao što mnogi nesretnici u pošasti današnjeg vremena koje se zove depresija, kad se ujutru probude, oni ne mogu da pogledaju u taj dan bez lekova, bez ne znam čega, bez kakvih poroka, a vrlo često sve više i više nesretni ljudski rod sebi oduzima život jer ne vidi smisao. To danas vidimo u manastiru Ostrog. Zaista obišao sam određeni broj svetinja po svetu, ali ovo što se u Ostrogu dešava, to je zaista jedan fenomen. Toliko ljudi da dolazi, toliko ljudi da ponovo dolazi. Mi možemo prevariti nekoga i reći mu ovde je čudesno, ne znam, i sad taj čovjek dođe. Znači ja sam prevario njegov um, njegov intelekt, ali duša ne može biti prevarena. Ljudi dolaze i drugi put, i treći put, i 50. put, jer znaju da je to jedan od kolektora Duha Svetoga, jedan od moćnijih kolektora Duha Svetoga u ovome svetu, i da tu makar prišao Nažalost, gužve su, pa ne možemo vrlo često da puštamo da ljudi budu tamo koliko bi hteli, ali taj dolazak, pa čak i ako nije mogao da dođe, samo prisustvo u Ostroškoj svetinji, da otvorimo svoje srce, da zavapimo, mi doživljavamo taj mir i tu radost koja nam je toliko potrebna i tu životnu želju da se živi, da se stvara, da se kreira, da se ide napred, da se bori, da se živi, da se ostavlja nešto iza sebe. E to je ono što nama treba. A to sve imamo u toj nadkosmičkoj, prevečnoj logosnoj energiji koja je zapravo zapretena na prvom mestu u svetoj liturgiji, pa zatim i u molitvi i u svakodnevnom molitvenom pravilu koje svaki hrišćanin pozvan da upražnjava. Mi smo se danas nekako uplašili. Mnogi čak i sveštenici kad čuju da je neki monah tamo dao neko pravilo, nekome kažu: nemoj to da radiš, poludećeš. Pa polude smo mi, dobro polude smo, ali bez molitve. Nije li molitva ta, naročito Isusova molitva, mnogo se plašimo Isusove molitve, nije Isusova molitva ta koja čini da mi poludimo. Nego mi poludimo kada pomislimo da smo nešto posebno od druge braće i sestara u Hristu i u crkvi koji se ne bave Isusovom molitvom. A mi smo eto saznali, pa nas je Gospod privukao, pa smo još i otišli na Svetu Goru ili vamo i namo, pa smo saznali za Isusovu molitvu, pročitali nekoliko knjiga i sad odjedno mislimo da smo nešto drugačiji od drugih. E, to vodi u ludilo. Gordost, arogancija, sujeta, misao da sam ja nešto iznad braći se stara, koji je to tako ne znaju za to, govore: Gospode pomiluj. Znači, od toga se može poludeti i od toga se oduvek i ludelo, od gordosti, ali od molitve ne. Naravno, postoji mera za svakoga, ali određena molitva, jutarnje, večernje, određeno pravilo, određena duhovna terapija, tako da kažem, ili terapija nama svima potrebna, je beskrajno važna. I na taj način mi smo neprestano uključeni u energetsko kolo Duha Svetoga. Jednom nedeljna liturgija nije dovoljna. Mi moramo da podgrevamo i da očuvavamo tu energiju, tu liturgiju, kroz svakodnevno jedno umereno molitveno pravilo. I na taj način mi smo osvećeni Duhom Svetim i na taj način i mi bivamo na neki način, bavimo se jednom lokalnom izdavačkom delatnošću, jer mi u stvari širimo taj logos, govorimo. Naravno, nikada hrišćanin, pogotovo sveže došao u crkvu, to je jedna od prelesti, nešto smo malo pročitali, odmah držimo propovedi, spasavamo, ne, ali smo pozvani kada nas pitaju, tada da govorimo. I hvala Bogu, danas, ja kad sam bio tinejdžer u Beogradu 70-ih, a kasnije u svojim 20-im, 80-ih, nije bilo na srpskom jeziku ili skoro vrlo malo. Bilo je raznoraznih dalekoistočnih filozofija i kojekakvih gluposti, ali pravoslav nije bilo. Ili bilo samo za one koji su zaista želeli, ja nažalost nisam bio među njima i gurao sam svoj nos u kojekakvih gluposti, jedva sačuvao živu glavu i zdravu pamet. Ali danas, hvala Bogu, evo, živela sloboda i živelo pravoslavlje, ali budemo vrlo oprezni. Nikada reč Božija nije bila dugo slobodna. Nikada pravoslavlje nije bilo dugo slobodno. Koristimo ovo vreme. Koristimo ovu slobodu. Koristimo ovu sada zaista tu pravu izdavačku delatnost kojom se mi bavimo i treba da se bavimo, da čitamo svete oce, da čitamo tu beskrajno, to bescen blago, sve te duboke poznavaoce ljudske duše. Mi danas hrlimo ka nekim tamo zapadnim izmišljotinama, a u stvari mi vidimo koji su pravi poznavaoci ljudske duše. Okrenimo se svetim ocima i izlečit ćemo se, a zatim ćemo moći da pomognemo i drugima. Tako da, ovaj put nisam mnogo govorio o samom manastiru Ostrog, malo i vreme proletelo, za to se mnogo nisam ni spremao, ali Moram reći, to vrlo često pominjem, da je Ostrog jedan duhovni urgentni centar. Tamo dolaze ljudi sa mnogim mukama. Ja sam lično bio svedok puno puta neverovatnih promjena, bilo na psihofizičkom, bilo na duševno-duhovnom planu ili na fizičkom planu. To se dan danas dešava. Tolike su knjige već napisane unazad vekovima i dan danas nove knjige se izdaju sa novim čudima Svetoga Vasilija. I kao što rekoh, jedan čovjek možda dođe i da bude prevaren, ali ono duše što osjeti, a pogotovo kad dođe do iseljenja, do pomoći, do povratka mira i do povratka telesnog zdravlja, to je ono što mi, hvala Bogu, danas imamo i što treba da širimo dalje, da čitamo svete knjige, da posećujemo svetinje, da čuvamo naše pravoslavlje, da budemo revnosni, da nam ne bude to samo običaj ili tradicija, nego da budemo delatni pravoslavni hrišćani i imat ćemo sve. A onda, ako zaista postanemo kakvi treba, onda ćemo imati dati odgovor na pitanja ovoga sveta, jer ovaj svet je prepun pitanja i kao što onaj pametni, je da kažem inteligentni Slovenac, Slavoj Žižek, u jednoj od svojih zadnjih knjiga reče, mislivši da je nešto mnogo pametno rekao, da je filosofija, taj filosofi su ti koji stvari postavljaju pitanja. Ja tu ne vidim ništa posebno. Ja imam milijardu pitanja, ne treba meni neko da da pitanje, meni su potrebni odgovori. U ovom svetu su potrebni odgovori. Pitanje imamo i suviše. I nemamo odgovor na ta pitanja. Znači, mi kao pravoslavni hrišćani možemo steći te odgovore i dati ih ovome svetu. Tada će se naša misija ispuniti i tada će Maran Ata, Gospod, i doći. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu izdavaštvo u manastiru Ostrog, koje je održao u okviru manifestacije Trg od Ćirilice u Herceg Novom u nedjelju 14. avgusta 2016. godine. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.